Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijus do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sekretari shtetëror belg për migrim po qëndron sot në Kosovë. Fjalimi i Netanyahut në Kongres nuk ndikon në arritjen e marrëveshjes për programin bërthamor të Iranit, thonë shtëpinë e bardhë. Madonna publikon datat e turneut të ri botror që fillon në fund të muajit gusht. Për këto dhe materialet e tjera na ndiqni në minutat vijues. Së pari ofrojmë për ju bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Theo Franken, sekretari i shtetit për azil dhe migrim i Belgjikës, do të takohet sot me ministrin e punëve të brendshme të Kosovës, Skënder Hyseni, për të diskutuar për migrimin ilegal të kosovarëve. Nëse nuk ka një shifër zyrtare se sa kosovarë dolën ilegalisht në vende të BE-s, çështja e migrimit ilegal u bë temë ndërkombëtare pasi mijëra kosovarë raportohet të kenë kaluar kufirin Serbi-Hungari brenda muajve të dimrit. Shtëpia Bardh ka thënë brëm se fjalimi që do të mbahet sot i kryeministrit të Izraelit në Kongresin Amerikan nuk do të komplikoj bisedimet për programin bërthamor të Iranit, nuk do të duhet të komplikon të gjërat sepse komuniteti ndërkombëtar është i bashkuar derisa ne vazhdojmë përpjekje diplomatike për të trajtuar shqetësimet rreth programit bërthamor të Iranit, ka thënë zëdhënësi shtëpisë Bardh Josh Ernest. Sot në Moskë do të varroset lideri i vrarë opozitës ruse Boris Nemtsov. Ai u vra në një urë pak metra larg Kremlinit në orët e vona të datës 27 shkurt. Disa politikanë evropian kanë thënë se Rusia ju ka refuzuar atyre hyrjen në këtë vend për të marrë pjesë në funeral, në mesin e cilëve edhe kryetarin e Senatit të Polonisë Bogdan Borushevic. Ndërkohë vajza 23 vjeçare që ishte me Nemtsovin në momentin e vrasjes së tij, Ana Duritska, është lejuar të largohet nga Rusia për të kthyer në adeun e saj Ukrainë. Hajdut armatosur kanë vjedhur ari në vlerë prej 4 milion dolarve nga një kamion që udhtonte nga Florida për në Massachusetts, raporton Associated Press. Persona që jepnit kamionit thanë se ata u ndalin autostradë pasi kuptuan që automjeti kishte probleme teknike. Atyre më pas ju afruan tre persona të armatosur duke i urdhëruar rojet që të shtrieshin në tokë, duke i lidhur duart prapa shpinës, ndërsa më pas i kanë çuar në një mal të afërt. Pas kësaj hajdutët e kanë nxjerr arin nga kutitë që gjendeshin në kamion dhe janë larguar nga autostrada, thuhet në një timin autoriteteve të sigurisë. Mbretresha muzikës pop, Madonna, do të filloj një turne ndërkombëtar për të promovuar albumin e ri Rebel Heart. Si pas kompanisë që ja promovon albumet e saj, Live Nation, Madonna do të filloj turneon me koncertin që do mbaj në arenin American Airlines në Miami. Ky koncert do të mbahet me 29 gusht, për mes të cilit fillon turneu pjesa para par për Shëbat. Në kuadër të këti turneu përfshirën edhe koncerte në New York, Boston, Chicago, Philadelphia, Vancouver, San Juan dhe Puerto Rico. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Radhën e ka shtypi ditori i Kosovës, ku si zakonisht për këtë do të bisedoj me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Zenel, çfarë ke zgjedhur në fillim të pasqyrës së shtypit Prishtinës?
Nga përditshmi e koha ditore Artan veçojmë pjesë nga intervista me presidentin Jahjaga, e cila thekson që gjykata speciale do të hetoj dyshimet e ngritura nga raporti Dikmartit, sepse është obligim ndërkombëtar që Kosova tashmë e ka marrë për sipër. Ndërsa lidhur me asociacionin e komunave serbe, presidenti Jahjaga thot se nuk mund të dalë jashtë kornizës kushtetuese. Kreu i shtetit në intervistën për kohën ditore e pranon se deri tani ka pasur probleme serioze në luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit në Kosovë, ndërsa insiston se qytetarët me gjithë besimin e humbur kanë përgjegjësi dhe obligim që të bashkunojnë me institucionet e vendit në adresimin e problemeve. E përditshmja koha ditore ka dhënë re se presidenti Jahjaga është prehur e kujdesshme në komentimin rreth mundësisë së paditjes së Serbisë për gjenocid, siç kërkon ministri jashtëm Hashim Thaçi. Ndërsa e pyetur për deklaratat e fundit kundër thënësve nga zyrtarët e qeverisë Kosovës të bëra rreth emigrimit dhe në kontekst të planifikimit familjar, presidenti Atifete Jahjaga tha se secili në Kosovë ka të drejtë të planifikojë se sa fëmijë do të ketë, dhe atë pandërhyrjen e shtetit. Atan,
Gjykata kushtetuese Zenel vazhdon të jetë në qendër të opinionit për shkak të disa vendimeve të saj, si komentohet kjo nga gazetet në Prishtinë.
E përdisme ku aditore Artan lërson se emrimi një gjukaci në këshilin gjysor ndaj cilit po ushtrohet procedurë disiplinore, bërja me gisht e kryetarit gjukacis kushtetuese Enver Hasani ndaj presidentes së vendit se a i vendos për emrimin e krye prokurorit të rritë shtetit dhe akuzat e avokatit popullit ndaj të njëjtit, pra kreut të kushtetuesës për mashtrim dhe falsifikim të vendimeve të kësaj gjukate janë tregues të gjendjes kaotike dhe krizës së thellë në dy prej tre mekanizmave të pushteteve më të rëndësishme në secilin vend, pra në legjislativ dhe në gjyqësor. Gazeta konsideron se një nga turbulluesit kryesor në këtë trekëndësh padyshim është kreu i gjykatës kushtetuese Enver Hasani dhe se vetëm kështu mund të shpjegohet nxitimi i tij që t'ia tërheqë vërejtjen presidentes së vendit që ajo as të mos mendoi ta dekretojë krye prokurorin e ri të shtetit, derisa gjykata e tij të shpik do një mundësi të re që të siguroj vazhdimin e agonisë në cilën sistemi prokurorial gjendet nga gushti vitit kaluar, sekson postiera është gazeta. Artan?
Dhe për fund, keni zgjedhur edhe një material të tretë?
Po, Artan, nga përdisme Kosova sot veçojmë lërsimet e gazetës lidhur me skandalin e mjellit dhe grurit të kompanisë De Voli. Gazeta konsideron se lansimi një fushate denigruese ndaj denoncuesve të monopoleve të kësaj kompanie, në këtë rast deputetes pavarur Margarita Kadriu dhe gazetarit Berat Buzhala, është në kundërshtim me çdo normë ligjore, kushtetuese dhe etike kundër njerëzve të medias që kanë denoncuar aferën e miellit dhe grurit. Gazeta sekson se kompania De Voli po i tregon muskujt sepse ende nuk ka sundim të ligjit, nuk ka prokurori që t'i hetoj abuzimet tashmë të vërtetuara. Gazeta ka vënë pa se nuk është rasti i parë as i fundit që një korporat rezulton të ketë mashtruar konsumatorët dhe të ketë dëmtuar rënd arkën e shtetit me djenin e plot të organeve kompetente.
Faleminderit kolegu Zenel Buzukur, na solli disa prej materialeve kryesore të publikuara sot nga shtypi në Prishtinë. Emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Për të pasur sukses në veprimtaritë caktuara në sektorin privat, duhet të jesh politikan. Po ashtu për qenë në pushtet duhet të jesh biznesmen, thonë njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Biznesi dhe politika shtohen ata po e ushqejnë njëra tjetrën. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Biznesi dhe politika në Kosovë po ju ofrojnë favore njëra tjetrës, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Në Kosovë, thonë ata, nuk mund të jesh i suksesshëm në biznes nëse nuk je i afërt me politikën, apo nëse nuk je pjesë e saj, dhe po ashtu nuk mund të jesh politikan nëse nuk je biznesmen. Vetë fakti shtojnë ata se shumë biznesmen kanë hyrë në politik apo politikanët janë bërë biznesmen, tregon dominimin e politikës në jetën ekonomike. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Recepi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se ekonomia po kesh përdoret nga politika.
Të jatë bërë profesionet shumë të pajvitushme njëra me tjetën, kryesisht për shkak se ato veç ushqejnë njëra tjetën. Krijojnë favore, krijojnë para dispozita shumë të mira, qoftë tani në politikë apo edhe në treg, në biznes. Që në fakt kjo është e dëmshme dhe mjekosisht është ndaluar edhe me ligjet e Kosovës.
Kjo ndërlidhje ndërmjet biznesit dhe politikës, shton Recepi, rezulton me mbijetesën e kompanive të caktuara, por edhe ngulfaqjen e bizneseve tjera. Sipas tij, këto favorizime që bën politika për biznese të caktuara dhe anasjelltas është një dëm i madh që po i bëhet vendit.
Po fillimisht këtu krijon pozita favorizuese, pozita dhe mundësi për krijimin e monopoleve në treg. Këto situata është dashme për konkurrencën, për zhvillimin e veçanërisht edhe për konsumatorin. Dhe kjo në përgjithësi korrupton edhe biznesin, por një të nkove politike.
Gjyshe në prak të fushatës para zgjedhore për zgjedhjet parlamentare në vitin e kaluar, partit politike bënin luft se cila më shumë të fut në subjektin e vet afarist të kompanive të mëdha vendore. Zyrtarët e institucioneve në Kosovë vazhdimisht kanë deklaruar se qeveria nuk ka lidhje me komunitetin e biznesit, përveç se ndihmon në zhvillimin e politikave në përmirësimin e zhvillimit të aktivitetit të tyre ekonomik. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se favoret që politika ju bën bizneseve të caktuara në Kosovë dhe anasjelltas janë shqetësuese për një vend. Petrit Zogaj, analist politik nga Lëvizja Fol, thot se mungesa e funksionimit të rregullave demokratike në Kosovë ka bërë që biznesmenët bëhen politikan dhe politikanët biznesmen.
Në rastin e Kosovës, pra kemi pa që biznesi e shem mbijetesën e tij vetëm duke qenë afër ose brenda pushtetit, sikurse partitë politike e shohin veten e tyre dominante nëse janë brenda ose afër biznesit. Kjo ka ndiku jashtëzakonisht shumë që na me pas institucione dëbta, fragile, që nuk funksionojnë si duhet.
Kompanitë që janë të ndërlidhura me politikën, sipas tyre janë kompanitë të derivatëve të naftës, kompanitë të ndërtimit dhe telekomunikacionit. Detyra kryesore e shtetit në raport me ekonominë në çdo vend të zhvilluar, thonë ekspertët, është krijimi dhe mbarvajtja e funksionimit të platformës ligjore dhe institucionale mbi të cilin zhvillohet aktiviteti ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sportistët e Kosovës nga disiplina të ndryshme të sporteve olimpike këtë vit dhe vitin e ardhshëm do të kenë mundësi për aktivitete të ngjeshura të cilat do të jenë në arenën ndërkombëtare të sportit. Përgatitjet për lojrat olimpike evropiane dhe botërore tashmë kanë nisur, bëjnë të ditur zyrtarët e Komitetit Olimpik të Kosovës. Zyrtarët e institucioneve qeveritare përgjegjëse për sportin thonë se do të mbështesin sportistët dhe federatat që të përgatiten sa më mirë për lojrat olimpike. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Aktiviteti i parë ndërkombëtar në këtë vit për sportistët e Kosovës do të jenë lojrat evropiane të organizuara nga Komiteti Olimpik Evropian nga 12 deri në 28 qershor në Baku. Në muaj ngushtë të këtij viti do të zhvillohet festivali i lojrave olimpike për të rinjt në Tbilisi të Gjeorgjisë, ndërkaq në shtator do të mbahen edhe lojrat mediterane në Zadë në Itali. Në fillim të vitit 2016 do të mbahen lojrat olimpike për të rinjt, ndërkaq në gusht të vitit 2016 në Rio de Janeiro do të mbahen lojrat olimpike botërore. Besim Asani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se në të gjitha këto ngjarje sportive ndërkombëtare pritet të jenë prezente edhe sportistët e Kosovës.
Para lojrave olimpike në Rio na presin edhe katër aktivitete të cilat janë teste se deri në çfarë niveli janë përgatitur sportistët e Kosovës, kështu që në këtë drejtim jemi zhuar që të marrim të gjitha masat e nevojshme për përgatitje adekuate të sportistëve, më mirë të them të ekipit olimpik, i cili është përcaktuar në bashkëpunim të Komitetit Olimpik Kosovës me federatat përkatëse të Kosovës.
Sipas tij, ajo që dihet është se Kosova do të marrë pjesë në 10 sporte, por numri pjesëmarrësve do të varet nga kualifikimi i tyre, por edhe nga ftesa e Komitetit Olimpik Evropian. Ngjashëm sipas tij, do të jetë edhe për lojrat olimpike botërore. Hasani ka theksuar se për përgatitjen e sportistëve për kualifikime, por edhe për pjesëmarrjen në lojrat olimpike në Evropë dhe në botë, Komiteti Olimpik pret ndihmën edhe nga institucionet qeveritare përgjegjëse për sportin, të cilat sipas tij kanë premtuar një ndihmë të tillë. Në anën tjetër, Vebim Iftari, këshilltar i lartë politik i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Shala, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se hapja rrugës për pjesëmarrje të sportistëve të Kosovës në garën ndërkombëtare ka rritur edhe obligimin për institucionet qeveritare që t'i ndihmojnë ata. Sipas tij, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit tashmë po i shqyrton të gjitha mundësitë buxhetore për ta ndihmuar përgatitjen e sportistëve për pjesëmarrje në garat ndërkombëtare që priten.
Ne do të përpiqemi që të mbështesim për sa të jetë mundur ta përkrahim pjesëmarrjen e tyre në këto gara. Do të punojmë ngushtë me federatat dhe me Komitetin Olimpik që të identifikojmë mundësitë më të mira, edhe buxhetore, pra financiare, që të sigurojmë se Kosova jo vetëm do të jetë e pranishme, por do të marrë pjesë në këto garë sportistë cilësor të cilët do të bëjnë edhe paraprgatitjet e nevojshme.
Ndryshe, sipas Hasanit, rezultatet më të mira deri më tash janë arritur në sportet judo, boks, atletik dhe shenjtari. Sipas tij, rezultate premtuese në këto sporte priten edhe në lojra olimpike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Sekretari shtetëror belg për migrimin po qëndron sot në Kosovë. Fjalimi i Netanyahut në Kongres nuk ndikon në arritjen e marrëveshjes për programin bërthamor të Iranit, thonë në shtëpinë e bardhë. Këngëtarja Madonna publikon datat të turneut të ri botëror që fillon në fund të muajit gusht. Kemi ardhur pra në fund të këtij emisioni, për trejat më të fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisioni ju në radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.